dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudo bizni tuzatish uchun quvg'undan foydalanadi. Ba'zi saboqlarni biz faqatgina og'riq va mag'lubiyatlardan olamiz. Biz yosh bo'lganimizda ota-onamiz bizni issiq pechkaga tegmaslikni ogohlantirgan. Ammo biz bu ogohlantirish ma'nosini amalda, ya'ni o'zimizni kuydirib olgandan so'ng yaxshi angladik. Ba'zan biz, misol uchun sog'liq, pul, o'zaro samimiy munosabatlarni faqatgina uni yo'qotibgina tushunamiz. Jafo chekkanim menga yaxshi bo'libdi. Chunki qonun qoidalaring o'rganib oldim. Xudo bizni himoya qilish uchun quvg'indan foydalanadi. Hayotiy muammo agarda u bizni ancha jiddiyroq xavfdan himoya qilsa, bu hali ochilmagan marhamat bo'lishi mumkin. O'tgan yili mening do'stimning uning tarbiyaviy tartiblariga qarshi turgan boshliqning buyrug'ini bajarmagani sabab ishdan haydadi. Ishning yo'qligi unga muammo edi. Shunga qaramay, aynan shu ishdan bo'shash uni ayblanishdan va firmaning maxfiy ishlari hukumatga oshkor bo'lganidan keyin turma qamoqidan saqlab qoldi. Mana sizlar menga yomonlik niyat qilgan edingizlar, Xudo buni yaxshi niyatga aylantirib yubordi. Xudo bizni barkamol va yetuk qilish uchun quvg'undan foydalanadi. Agarda muammoga to'g'ri yondashsa, ular shaxsiyatni shakllantiradi. Xudoga bizning qulayliklarimizdan ko'ra shaxsiyatimiz muhimroq. Xudo bilan munosabatimiz va bizning shaxsiyatimiz bu biz abadiylikka olib boradigan yagona narsadir. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni. Tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bo'lsa bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Buning asl mazmuni quyidagiday. Xudo hayotimizda biz buni anglamagan holda ham faoliyat olib boradi. Lekin uning faoliyati agarda biz u bilan hamkor bo'lsak, ancha samarali tus oladi. Bu g'alabaga yo'ldir. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.